Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, talabalar. Hozir aytmoqchi bo'lgan gapim aslida talabalarga bevosita taalluqli bo'lsa ham, lekin umuman olganda bu fikrlarimni hamma hayotda qo'llash kerak. Ya'ni hammaga birdek taalluqli, talabami, ishchimi, farqi yo'q. Xo'p, nima demoqchiman? Hayotda biz juda ham ko'p duch kelamiz. Ba'zan bizga ayrim davlat tashkilotlari xizmatchilari yoki umuman o'zi bizga biz bilan muloqotda bo'lgan qaysidir bir tashkilot vakili nimanidir mumkin emas degan bizga rad javobini beradi yoki sen mana bu bir ishni qilishga majbursan, qaysidir bir ishni qilishga degan gapni aytadi. Keyin siz aytasiz, yo'q, bu mumkin-ku, nimaga yo'q deyapsiz deysiz, yoki bo'lmasam yo'q, men buni qilishga majbur emasman-ku deysiz. O'sha paytda nariga tomondagi o'sha xizmatchi aytadiki, qani dedi isbotlab ber deydi, ya'ni buni mumkinligini isbotlab ber deydi, marhamat isbotla deydi, yoki bo'lmasam aytadiki, sen buni qilishga majbur emasligingni isbotlab ber deydi. Shu bilan sizni boshingiz qotadi, oyog'ingiz kuygan tovuqdek o'ylanasiz, xo'p qayerda yozilgan ekan buni o'sha mumkinligi, ya'ni meni haqligim qayerda yozilgan ekan deb ikkilanasiz. Mana shunaqa paytlarda maslahatim huquqshunos sifatida, aslida yuqoridagi videoda ham buni tushuntirishga harakat qilganman, aslida siz majbur emassiz o'zingizni haqligingizni isbotlashga, narigi tomon isbotlashi kerak. Men aniq bir misol aytaman, hozir aktual bo'lib turgan misol. Ya'ni menga shunday murojaatlar kelmoqda. Hozir joriy yilda talaba bo'lib turganlar ham abituriyent sifatida yangidan hujjat topshirganlar bor, ya'ni talabalar orasida. Chunki biz e'lon qilgan edik kanalimizda, talabalar ham yangidan abituriyent sifatida hujjat topshirishi mumkin deb. Tasavvur qiling, siz bitta joyda o'qiyapsiz, birinchi kursni tugatdingiz. Masalan, talabasiz. Lekin kirgan joyingiz o'zingizga yoqmayapti. Bo'lishi mumkin. Yoki siz kontraktga kirib qolgansiz, lekin bilimingiz o'zi grantga yetar edi, nimadir bo'ldi, kontraktga kirib qolgansiz. Siz birinchi kursni tugatganingizdan keyin yana bir bora yaxshiroq joyga o'tish uchun yoki o'sha o'zingizni joyingizda grantga o'tish uchunmi, bilmayman, qaysidir maqsadda yana qaytadan abituriyent sifatida ro'yxatdan o'tib testga kirmoqchisiz. Bunga hech qanday to'siq yo'qligini biz avval ham aytganmiz. Endi mana shu to'siq yo'qligini aytganimizdan keyin haqiqatdan topshirib ko'rgan talabalar bor va ular talaba bo'lishibdi ham, ya'ni qaytadan talaba bo'lishgan. Endi universitetga borsa, ya'ni u bali chiqqan, siz tavsiya etildingiz, masalan, grantga yoki kontraktga degan, o'sha yangi joyiga borsa, ular aytyapti ekanki, yo'q, seni bunga haqqing yo'q, ya'ni seni biz talaba sifatida qabul qila olmaymiz degan javoblarni aytishyapti ekan. Endi ular nimaga desa, aytyapti ekanki, bo'pti, sen o'zingni shu haqqing borligiga, ya'ni qaytadan o'qishga haqqing borligini bizga isbotlab ber degan gaplarni aytishyapti ekan, yoki bo'lmasam bizga yuqoridan bunaqa buyruq kelmadi degan bir ahmoqona gaplarni ham aytayotganlar bor. Mana shu misolda, mana shu aniq keysda men sizga aytmoqchiman, mana bu yerda talaba o'zini qaytadan birinchi kursda o'qishiga haqqi borligini isbotlashga majbur emas. Rad javobini aytayotgan institut, universitet qaysi asosga ko'ra rad qilayotganini isbotlab berish kerak. Tushunyapsizmi? Mana muhim, bu juda muhim joyi bu. Hamma butun hayotda qo'llashimiz kerak shuni. Tushuntiraman. Masalan, aytadi universitet, aytadi: "Hurmatli talaba yoki abituriyent, siz haqiqatdan ham talaba bo'la turib qaytadan hujjat topshirdingiz va talaba bo'ldingiz. Siz hozir, boshqacha aytganda, ikkita joyda talaba bo'lib turibsiz. Qaysidir joyiga ikkinchi kursga o'tgansiz, bizda birinchi kursga endi kirdingiz. Endi falon qonunning falon moddasiga ko'ra yoki O'zbekiston Respublikasi prezidentining falon farmoni yoki qarorini falon bandiga ko'ra yoki masalan Vazirlar Mahkamasining falon qaroriga ko'ra falon bandiga ko'ra siz qayta topshirishga haqqingiz yo'q edi yoki siz kirgan taqdiringizda ham o'qishga haqqingiz yo'q degan gapni ular aytishi kerak. Men aniq misolda aytaman. Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialiga kirganlar bor ekan. Menga aniq ma'lumotni aytishyapti va o'sha Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali yo'q deb aytgan ekan. Yo'q, sizlarni haqqingiz yo'q, sizlar talaba edinglar. Mumkin emas, biz sizlarga buyruq chiqara olmaymiz. Mana Xushnudbek kanalida ovozli chatda aytilganku, vazir ham aytgan edi, hattoki oliy ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov ham aytgan, bunga to'sqinlik yo'q deb. Ayo, ular adashib ketishgan. Xushnudbek ham gapiraveradi, u rasmiy odam emas. Vazir ham adashib ketgan degan gaplarni aytishyapti ekanda. Bo'pti, bo'lishi mumkin, to'g'ri. Masalan, Xushnudbek, ya'ni men ham rasmiy odam emasman, ya'ni ta'lim sohasida deylik, vakolatli inson emasman. Meni gapim qonun emas. Men ham adashishim mumkin. Yoki ana boring, vazir ham adashishi mumkin. Vazir ham odam. Uni vazirning og'zaki gapi bilan ham qandaydir bir buyruqlar sifatida o'tmaydi, ya'ni og'zaki gapi majbur emas hamma bajarishga. Tushundik, gap yo'q, biz adashgan ekanmiz. Lekin o'sha universitet, institut isbotlashi kerak-ku, nima asosga ko'ra rad qilayotganini. Xushnudbek adashdi degan gap asos emas-ku. Ana qonunni ko'rsatinglar. Joriy yilda birinchi kursga kirgan yana qaytadan shu talabalarga aniq bitta qonunni mana deb oldiga shartta tashlaylarda, ana undan keyin rad qilinglar. Nima bu ko'chani gapi bu? Xushnudbek unaqa degan, vazir adashgan degan, bu nima deb, bu ahmoqona gap. Oliy ma'lumotli insonga, oliy ta'limni xodimiga yarashmaydigan gap. O'shaning uchun yana bir bor aytaman, huquqshunos sifatida aytaman. Talabalar qaytadan abituriyent sifatida testga kirishi mumkin. Bunga hech qanday to'siq yo'q, chunki hujjatlar onlayn qabul qilinyapti. Ilgari to'siq bor edi, qayerda to'siq bor edi? Offlayn hujjat qabul qilinardi, ya'ni original diplomni olib kelish kerak bo'lardi. Original diplom esa institutda saqlanardi. Shu sababli bitta inson agar qalbaki hujjat qilmasa yana qaytadan abituriyent bo'la olmas edi. Ammo hozir onlayn hujjat topshirish shu sababli bemalol topshira oladi va kirgan taqdirda ham bemalol o'qiy oladi. Qonunchilikda bunga meni bilishimcha, meni aqlim yetganini aytayapman, balki adashayotgandirman. O'sha Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali vakili aytganidek, balki men adashayotgandirman, lekin meni huquqshunos sifatida bilishimcha bunga qonunchilikda hech qanday taqiq yo'q. Agar taqiq bo'lsa, marhamat, universitet vakillari, institut vakillari ko'rsatsin. Bemalol o'qiy oladi. Faqat sharti, avvalgi o'sha ikkinchi kursga o'tgan joydan o'z xohishiga ko'ra talabalar safidan chiqish kerak va hujjatlarini olib kelib, yangi kirgan joyiga olib kelib berish kerak. Agarda o'qish niyati bo'lsa, albatta. Agarda yo'q, men birinchi kursga ham kirdim, to'g'ri, lekin o'qimoqchi emasman. Men o'sha avvalgi joyimni ikkinchi kursdan davom ettirmoqchiman, deydigan bo'lsa, unda bunga ham haqqi bor. Bunga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Talabalar safidan chiqara olmaydi. Misol uchun, sen abituriyent sifatida hujjat topshiribsan, talabalar safidan chiqasan deyish uchun ham asos kerak, tushunyapsizmi? Vazirlar Mahkamasining 393 sonli qarorida, o'sha qarori bilan tasdiqlangan nizomda talabalar safidan chetlashtirishi ro'yxati bor. O'sha ro'yxatni ko'rsatsin, qaysi bandni buzdi o'sha talaba. Hech qaysi bandni buzgani yo'q-ku. Ya'ni bunga ham asos ko'rsatsin-da, marhamat, agar qo'lidan kelsa talabalar safidan chiqarsin. Lekin bunaqa ham qila olmaydi. Bemalol siz xohlasangiz 2-chi kursdan yoki 3-chi kursdan, bilmayman, nechinchi kurs bo'lsangiz, talaba sifatida o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Xohlasangiz yangitdan o'sha hujjat topshirib kirgan joyingizda o'qishingiz mumkin. Bu sizning mutlaq xohishingiz. Sizga rad javob berayotganlar esa tepadan buyruq bo'lmagan, nima desam ekan yana, Xushnudbek adashibdi degan oldi qochdi gaplarni emas, aniq asosni keltirish kerak. Falon qonun, falon farmon, falon qarorda yozilgan, mana isboti, seni biz talabalar safiga qabul qila olmaymiz degan gapni aniq aytish kerak. Davlat qabul komissiyasini bayonnomasi borgan bo'lsa, faloncha talabalikka tavsiya etildi deb, uni nima haqqi bor uni bir asossiz rad qilishga? Xullas, aytmoqchi bo'lganim, bu hammaga taalluqli. sizga mana shunaqa, bu mumkin emas, mana buni qilishga majbursan deydigan paytda siz o'zingizni haqligingizni isbotlash uchun ko'pam kuch ketkizmang. Ular aytish kerak qaysi qarorga ko'ra, qaysi qonunchilikni, qaysi moddasiga ko'ra mumkin emasligini. Chunki yo'q narsani isbotlab bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Masalan, birorta qonunchiligimizda talaba qaytadan abituriyent sifatida topshirishi mumkin degan joyi yo'q. Siz buni topolmaysiz. Lekin bu joyi yo'qligi topshirishga haqqingiz yo'qligini ham isbotlamaydi. Nimaga? Chunki talaba abituriyent sifatida topshirishga haqqi yo'q degan taqiq yo'q. Tushunyapsizmi? Qonunchilikda taqiqlanmagan hamma narsa mumkin. Sizga aytadiki, yo'q deydi, menga deydi joyni topib kelib ber. Ya'ni talaba qaytadan abituriyent sifatida topshirishga haqqi bor degan joyni topib kelib berasan, keyin men qabul qilaman deydi. Bu noto'g'ri, bu absurd. Bunaqa joyni topa olmaysiz. Bu xuddi nima desamki, masalan, Toshkent City'dan o'tganingda nafas olmasdan o'tgin. Mana shu hududdan o'tganda yoki Shota Rustaveli ko'chasidan yurganda nafas olmasdan yurishing kerak, deyapti sizga. Siz aytyapsizki, nimaga? Nafas olmoqchiman, siz? Yo'q, qani menga qonunchilikda topib kelib berchi. Shota Rustaveli ko'chasidan o'tganda nafas olish mumkin degan joyni topib kelib ber, keyin nafas olasan, deyapti. Topa olmaysiz unaqa joyni, chunki yo'q qonunchilikda. Lekin nafas olishga haqqi yo'q degan joyi yo'q. Ularni qo'yayotgan taqiq noto'g'ri aslida. Yo, ular sizga aytadiki, mana shu ko'chada nafas olishga haqqing borligi to'g'risida hujjat ko'rsatib kelaydi. Mana shu noto'g'ri. Hamma o'rgansin, o'rtoqlar, hamma o'rgansin o'zini haqqini talab qilishga. Qaysi asosga ko'ra menga bunaqa talab qo'yapsiz? Qaysi asosga ko'ra menga buni rad qilyapsiz? Marhamat, isbotlang, deb ulardan talab qilishga o'rganing. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Mana masalan, yaqinda bitiruvchilar bitirishdi bir amallab. Haligacha bitiruvchilardan ishga joylashish to'g'risida shartnoma so'raydiganlar bor. Ya'ni aytadiki, sen deydi, ishga kirganing to'g'risida shartnoma olib kelib bermasang, men senga diplom bermayman deydi. Men buni kanalimda ko'p yozganman. Shunaqa bo'lganki, menga screenshotlar ham tashlashdi. Endi men mayli qaysidir bir xodimni hammani oldida izza qilmaslik uchun buni kanalimda yozib o'tirmadim, o'sha xodimni. Ya'ni o'sha tatuni talabalari bilan bo'ldi bu narsa. Tatu talabalari guruhda yozganini screenshotini tashlashdi-da. Mana Xushnudbek yozgan-ku, ya'ni bitiruvchilar ishga joylashganligi haqida shartnoma olib kelishga majbur emas, diplomini olish mumkin deb yozgan-ku, desa o'qituvchisi yozyapti, tatuni o'qituvchisi. O'sha Xushnudbeking gapiraveradi. Sen uni yozganini printerga chiqarganda devorga ilib qo'ygan. Olib kelasan, tamom assalom, bo'lmasam diploming yo'q, deyapti. Qayerda yozilgan diplom, ya'ni shartnoma olib kelmasang ham bo'ladi degan gaplarni aytyapti-da. Yo'q, o'rtoqlar, mana shu joyda ham talabalar, talab qilinglar. Kechirasiz, hurmatli o'qituvchi, hurmatli ziyoli, hurmatli oliy ma'lumotli inson. Qayerda yozilgan, men kontrakt olib kelmasam, ishga joylashganligim to'g'risidagi shartnomani olib kelmasam, diplom berilmaydi deb qayerda yozilgan? Qaysi qonunchilikda? Ya'ni sen bu talabni qayerdan qo'yyapsan? Yo'q-ku bunaqa talab qonunchilikda. Degan narsani talab qila olishingiz kerak. Marhamat, ko'rsatib beringlar, qaysi qonunga ko'ra, nima asosga ko'ra menga, ya'ni biz talabalarga bunaqa shart qo'yyapsiz? Nima bu, katta xonangning uyimi bu? Shaxsiy tomorqangmi bu? Xohlagan talabingni qo'yasan talabaga. Olib kelsang, diploming olasan, bo'lmasam diploming yo'q. Ishga kirganing haqida shartnoma olib kelsang, yakuniyga qo'yilasan, bo'lmasam qo'yilmaysan. Qayerda yozilgan bu talab? Ya'ni sizlar qayerdan olyapsizlar bu talabni? Bo'pti, Xushnudbek o'sha gapiraverar ekan, mayli. Uni gapi hech qayerga o'tmas ekan ham tushunarli. Lekin sizlar qayerdan olyapsizlar? Insofingizlar bormi o'zi? Vijdoningizlar bormi ozgina? Nima bu? Talabaga istalgan talab qo'ya olamiz deb o'ylaysizlarmi? Talaba o'z nomi bilan talab qila olamiz biz deb o'ylaysizlarmi? Aytayotgan talabinglar qonunchilikda yo'q-ku. Sizlar oldida isbotlab beringlar, qaysi qonunga ko'ra bu narsani talab qilyapsizlar. Qaysidir ahmoq shu narsani talab qilayotgani bu hammadan so'rash kerak degan emas-ku. Qaysidir bir kaltafahm o'ylab topgan bu narsani. Ya'ni ishga joylashish statistikasini oshirish uchun talabalari sun'iy ravishda shartnoma olib kelasan, ishga joylashgani to'g'ri spravka olib kelasan, keyin diplom beraman. Qaysidir bir ahmoq o'ylab topgan-da. Xo'p, endi shuni hamma shu ahmoqqa teng bo'lib bajarish kerakmi? A bu noqonuniy-ku bu. Ya'ni uyalmasdan har xil gaplarni aytasizlar. Shuning uchun talab qilinglar huquqlaringizni, o'rtoqlar. Talab va yana talab. Haq olinur, berilmas. Hech ham qo'rqmanglar. Marhamat, ular agarda isbotlab bersa, bo'lishi mumkin, masalan, siz haqiqatdan nohaq joyingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar ham har doim men haqman deb o'ylamanglar. Ba'zan bo'ladi, haqiqatan biz nohaq bo'lamiz. O'sha paytda ular asosini keltirsa, siz o'sha asosni ochib, o'qib, masalan, Lexus'dan tekshirib, "Ha, to'g'ri, bu talabingiz to'g'ri ekan" deyish ham o'rganishimiz kerak. Lekin ular hech narsani keltira olmasa, osmondan olib mumkin emas, yo'q, qilishga majbursan deb turadigan bo'lsa, unda bunga chidab bo'lmaydi. Buni talab qilishimiz kerak. Ko'rsat, isbotla, marhamat degan talab. Shuning uchun bu yil talaba sifatida hujjat topshirib, abituriyent sifatida testga kirib, talaba bo'lib, birinchi kursdan o'qiyman deganlarga kimdir agar rad qilayotgan bo'lsa, marhamat, o'sha rad qilayotgan aqllilar isbotlab bersin, nima asosga ko'ra rad qilyapti. Ana undan keyin sizlar boshqacha gaplashsangiz bo'ladi ular bilan. Rahmat hammaga. Gaplarim kimlargadir og'ir botgan bo'lsa uzr so'rayman va har doim aytadigan gapim 17 daqiqa vaqtingizga rozi bo'ling. Vaqt bu pul, juda ko'p vaqtingizni oldim. Bir xil gapni menimcha ko'p takrorladim. Uzr so'rayman buning uchun. Shunchaki kuyinganimdan aytmoqchi edim. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Huquqlaringizni talab qilishdan charchamang.